Әйюб, 35-ші бөлік. Илихуның 3-ші нұтығы. Бірсі де, бізні бар қылған Аллахы қайдасың деймес. Сөзін дәвам етіп, Илиху бұлай дейді. Сенің Аллахы түгіл мен хақлы деген сөзлерің дұрыс деп ойлайсың ма? Гынах қылмаудан меңа ни файда һәм ни табыш деп сұрасаң, сеңа да, дусларыңа да бұлай деп жауап берем. Күкке көтәріліп қара, бұлытларыны көзәт. Алар сеннен нешік бейіклер. Гынах қылсаң, Аллахыға мұннан не зарар? Ғайыпләріңді арттырасың екен, Аллахыға мұннан не зиян? Тақуалығың аңа не бере? Сенің қолдан нәрсе қабыл етіп ала ол. Яманлығың бары әдем балаларына қағыла. Дұрыстығың да бары кішілер ішінгіне. Кішілер жәбір зылымнан ыңғыраша, кішілер қолынан құтқару сұрап қышқыра, әмме бірсі де бізні бар қылған Аллахы қайдасың, түннәрін бізге үміт жырып өлек етуші қайда, жер жүзіндегі хайуанларға қарағанда бізге көбірек ақыл берген, һәм бізні ұшар құшылардан зирегірек еткен яратушыбыз қайда деймес. Мондайларға ыңғырашып қышқырсалар да Аллахы жауап бермей. Шынки аларның күңілләрі тәкәббірдір. Аллахы аларның ялуаруын ишетме, қыдірет есі аларға иқтибар итме. Ләкин нешек етіп сен аны көрмейм деп әйта аласың. Сенің дағуаң аның қолында, хүкімін күт. Тағын сен Аллахы гүнахларға диққат берме, ярсуын түгерге ашықме деп әйтәсің. Шулай аузы білән тігірмен тарта Әйюб, тілі сөз білән дүнияны тутырды.